Slăviți să fie Domnul! Maleahi, capitolul 1. Maleahi, capitolul 1, versetul 1. Pagina 917. Cuvântul Domnului spune astfel. Prorocia cuvântului Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu cine ai iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul? Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau și am prefăcut munți într-o pustietate și moștenirea lui, am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice Edomul sau Esau, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor, către voi preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia două dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea? Va ținea el seamă de ea, zice Domnul oștirilor? Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucru, zice Domnul oștirilor? Cine din voi va închide porțile templului ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc darul de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală? Și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor. Și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu, nu pot. Blestema să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească. Și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți spune pe inimă ca să dați slavă numele meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța, vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I-l am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic pe buzele lui necurat. A umblat cu mine în pace și neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale. Ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele și căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios în Iuda și la Ierusalim. S-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta. Pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și cu gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care încheia legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și nu ne-a păstrat-o El? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezească. Luați seama, dar, mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu violență, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Unde este Dumnezeul dreptății, mai întrebați? Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor, cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămânea în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiul lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva vrăjitorilor și preacurviilor, împotriva celor ce jură, strâmb, împotriva celor ce opresc plata angajatului și care asupresc pe orfan și pe văduvă, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copii al lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce să ne întoarcem? Se cade un om să înșele pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, dar cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Sunteți blestemați câte vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei mele toate zeciuierile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor, dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu voi nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și mai întrebați, ce am spus noi împotriva ta? A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași, celor răi le merge bine. Ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii. Și tămăduirea va fi sub aripile lui și veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, Domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat la Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Amin. Haideți așa cum stăm, frați și surori, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Dați-mi, băieți, mai tare un pic să am și eu pe sonor aici. Lăudați să fie Domnul! În urmă cu mai mulți ani de zile, un mare păstor a ținut un ciclu de predici cu titlul Păcatele Sfinților. Și după câteva predici despre păcatele Sfinților, a venit unul din membrii bisericii și l-a întrebat și a zis, frate păstor, Dar există oare diferență între păcatele sfinților și păcatele nesfinților, acelor nemântuiți? Și păstorul s-a uitat și i-a spus, există. În sensul că păcatele sfinților sunt mai rele, sunt mai urâte, sunt mai grozave. Păcatele sfinților nu numai că încalcă legea lui Dumnezeu, dar păcatele sfinților frâng inima lui Dumnezeu. Când un pocăit păcătuiește în mod deliberat, nu este asemenea unui slujitor care nu ascultă de stăpânul său, ci este o ofensă a unui copil care îl ofensează, care îl jignește pe tatăl său. Cartea Maleahi îl prezintă pe Dumnezeu ca un tată jignit, ca un împărat dezonorat. Cartea Maleahi este o carte care face un apel puternic, Dumnezeu prin Maleahi, un apel puternic la pocăință, o pledoarie pasionată din partea lui Dumnezeu, prin care își cheamă poporul să se întoarcă la el. Și când Dumnezeu își cheamă poporul la el, el întotdeauna are promisiuni cu care să-i atragă. Și dacă ați fost atenți în textul citit, Dumnezeu promite lucruri extraordinare pentru cei care îl iubesc pe el. Spune Biblia, voi deschide zăgazurile cerului pentru voi dacă mă ascultați. Vindecarea este sub aripile mele. Eu sunt soarele neprihănirii și mă voi descoperi vouă într-un mod excepțional. Dumnezeu promite binecuvântare în sămânța lor, în recolta lor. Dumnezeu promite că dacă l-asculți pe el, te face o comoară aleasă. Dumnezeu promite o carte de aducere aminte pentru toți cei care se tem de el. Dar Biblia îi avertizează și terorizează în același timp și spune, dar dacă aveți o atitudine greșită față de promisiunile mele, față de legea mea, dacă îți bagi joc de ceea ce eu îți promit, Dumnezeu îi terorizează cu blesteme. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că în Sfânta Scriptură sunt 27 de blesteme. Multe dintre ele, 2-3 blesteme, aproape în fiecare capitol sunt aici. Și cartea Maleahi, dacă ați observat, Vechiul Testament se termină cu cuvântul blestem, Noul Testament, Noul Legământ cu Har. Și Dumnezeu spune, dacă nu te întorci la mine, îți voi lovi sămânța ta, recolta ta, mă voi judeca cu tine prin copiii tăi. Și Dumnezeu promite că vor fi ca miriștea în ziua judecății. Și acest Dumnezeu care își iubește poporul, se apropie și spune, ai luat-o pe arătură, întoarce-te înapoi la mine. Și Dumnezeu îl găsește pe Maleahi, nu știm din ce familie era, probabil era din familie de preoți, și Dumnezeu l-a chemat să fie profet. Și Dumnezeu îl cheamă pe el și spune, uite-te la poporul ăsta. Du un cuvânt din partea mea și spune Biblia în felul următor, prorocia cuvântului Domnului către Israel prin Maleahi. În ebraică spune așa, povara cuvântului Domnului către Israel prin Maleahi. Adică Dumnezeu l-a găsit pe Maleahi un om pe care a pus o povară, pentru că Dumnezeu nu vrea să-și împărtășească cu noi, cu pocăiții, frați și surori, numai bucuria mântuirii, o face, slavă Domnului. Dar Dumnezeu de multe ori vrea să-și împărtășească durerea cu noi. Așa cum l-a luat pe Ezechiel odată de zulufii capului și i-a spus, vezi tu, fiul omului, ce fac preoții, ce face poporul la întuneric? Să nu mă mâniu eu, tu înțelegi durerea mea? Și de multe ori Dumnezeu caută oameni, bărbați și femei, tineri și tinere, care să înțeleagă inima plină de durerea lui Dumnezeu pentru starea spirituală a unei societăți murdare, a bisericii în care îi. Și Dumnezeu pune o povară și omul acesta e ca și Ieremia, parcă are un foc în oase și spune, vreau să tac, dar nu pot, că focul ăsta, povara asta, trebuie să o eliberez și trebuie să rostesc. Ne rugăm lui Dumnezeu ca El să găsească oameni cărora să le dea Dumnezeu și din durerea Lui. Să le dea Dumnezeu această povară, să proclame cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar e ceva foarte periculos să predici dacă Dumnezeu nu ți-a dat povară pentru anumite lucruri. Știți că sunt unii predicatori inconștienți, predicatori care vor să fie bombastici și găsesc o predică pe internet al nu știu care sau găsesc oameni, să spunem așa, cu ungere spirituală și în inconștiența lor se pun și predică și vorbesc împotriva unor lucruri în casa lui Dumnezeu, dar ei n-au fost chemați, ei n-au ungere pentru asemenea lucruri. Ei n-au povara lui Dumnezeu, pentru ei nu i-a însărcinat, nu i-a responsabilizat Dumnezeu să facă lucrarea aceea. Dar vor să pară campion, vor să pară grozavi. Spun un lucru, e foarte periculos și frați predicatori care sunteți aici, și asta îmi spun mie în primul rând, e foarte periculos să predici dacă Dumnezeu anumite lucruri, dacă n-ai chemare și ungere pentru acele lucruri. Pentru că dacă n-ai chemare și dacă Dumnezeu nu te-a însărcinat să vorbești împotriva unui segment de păcate, să spunem, să știi că bătăliile spirituale care le vei suferi după aceea, aproape că te vor distruge. Dacă vrei să imiți și nu ești chemat, dacă n-ai povară așa cum a avut omul acesta Maleahi, să știi că Dumnezeu ți-a pus pe inimă. Vă mărturisesc că de multe ori când mă pregătesc pentru predică, întreb pe Dumnezeu și Doamne, chiar vrei să zic asta, Doamne? Chiar vrei să zic, Doamne? Doamne, dacă Tu vrei să zici, am să zic, Doamne, dar ajută-mă să rostesc cuvântul Tău drept cum e în dragoste, Doamne. Că dacă rostesc, Doamne, așa, ucid, Doamne, ajută-mă, Doamne, dăm povară, dăm sentiment, dăm afecțiunea necesară, dăm mimica, dăm gestica, în așa fel încât oamenii să înțeleagă că iubesc, că Tu iubești când le vorbești adevărul Tău așa cum e. Dacă n-ai chemarea lui Dumnezeu, nu fă. Dacă n-ai povara lui Dumnezeu, nu imita, pentru că te vei prăbuși sub povară pe care Dumnezeu a zis nu-i pentru tine, a fost pentru celălalt. Și ascultați ce spune Biblia în Evrei capitolul 11. Evrei capitolul 11, Biblia spune așa, cu versetul 29. Prin credință au trecut ei, israeliții, Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă, care au vrut să imite și ei lucrarea Domnului, așa-i? Au fost înghițiți, auzi? Au vrut și ei să imite, dacă ăsta a făcut așa, și eu imit. Dar zice Biblia, unii au trecut, că Dumnezeu a fost cu ei și i-a chemat să treacă pe acolo. Alții, spune Biblia, Dumnezeu nu i-a chemat, dar au vrut numai să imite. Și pentru că au vrut să imite, s-au prăbușit acolo. Doamne, dă-ne înțelepciune nouă predicatorilor. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem chemarea, Doamne. Și ajută-ne să înțelegem pătrățica, Doamne. Și ajută-ne să înțelegem, Doamne, povara pe care ne-ai pus-o, binecuvântat să fie Dumnezeu. Maleah este un om care rezonează foarte bine cu inima lui Dumnezeu și este chemat într-un context social și istoric foarte interesant să aducă cuvântul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu a stat 70 de ani de zile în Babilon și după 70 de zile, Dumnezeu spune Biblia că l-a chemat pe Zorobabel, Dumnezeu l-a chemat pe marele preot Iosua și pe doi proroci, în mod special Zaharia și Hagai, și a zis, sub porunca împăratului Cir, merge și construiți templul. După ce au construit templul, Dumnezeu l-a ridicat pe Nemia și Dumnezeu a zis, du-te și fă zidurile, înconjoară Ierusalimul cu ziduri. Nemia deja murise, era templul construit, zidurile erau ridicate, sistemul levitic era instalat, cu jertfele, cu ceremoniile acelea. Și Maleahi vine și prorocește ca un profet post-exilic, după ce au ieșit din Babilon, la acea rămășiță restaurată politic, la acea rămășiță care era deja în granițele poporului Israel. Și în acea vreme domina formalismul religios, un cinism de groază, un scepticism, o apatie, o lenevie, o deteriorare, o corupție spirituală incredibilă. Și Dumnezeu se uită la poporul său care deja a fost răscumpărat și în loc să se bucure că Dumnezeu a dus în țara lui, au făcut lucrurile lui Dumnezeu așa cu nebăgare de seamă. Le-a făcut așa să fie făcute, ne spălăm pământ, din inerție. Și Dumnezeu ridică pe acest om, care bineînțeles a murit și el ca martir, că niciun proroc, nu? Și toți prorocii din Vechiul Testament au murit ca și martiri și apostolii în afară de Ioan. Și omul acesta cu povară din partea lui Dumnezeu, un om simplu de altfel, s-a ridicat și a spus, așa se vorbește Domnul. Și Dumnezeu vine și spune, Maleahi, du-te, dă-le un cuvânt din partea mea. Și am citit toată cartea Maleahi. Patru capitole. Maleahi este ultimul mesaj pe care Dumnezeu l-are cu privire la poporul Israel. După ce a rostit acest mesaj care l-avem noi aici, a urmat o tăcere de 400 de ani. Este ultimul mesaj profetic pentru Israel înainte de o tăcere de 400 de ani. Astăzi este ultima duminică din an, frați și surori. Este ultima duminică din an în care Dumnezeu vorbește, ultima duminică. Și s-ar putea poate pentru unii să fie ultima dată când Dumnezeu le vorbește. Și s-ar putea să vii următorii 5-10 ani, ferească Dumnezeu în casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu să nu mai fie în tine. Să nu mai ai fiorul prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește, spune Biblia, cât într-un fel, cât în altul. Însă omul ce să facă? Să ia seama, spune Biblia. Ieremia capitolul 4:6 cu 17, dacă nu mă înșel, spune așa. Ieremia strigă, Faraon a ajuns în pustiu, pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită. Este ultimul mesaj pe care Dumnezeu l-a dat lui Israel. Și după care Dumnezeu n-a mai vorbit lui Israel timp de 400 de ani, până a venit Ioan Botezătorul. Frați și surori, în această ultimă duminică, Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem cu toată inima la El. Deci suntem pe căi străine sau în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem și să-L iubim din toată inima. Și în mod special, dacă te uiți la textul acesta, vei observa că Dumnezeu confruntă poporul Israel cu 5 păcate. 5 păcate pe care Israel le-a avut în viața lui. Și aceste păcate sunt și în viața bisericii. Sau cel puțin sunt 5 pericole pentru biserica lui Dumnezeu. Și primul păcat pe care Dumnezeu îl atacă cu privire la poporul său răscumpărat este păcatul acesta, și anume lipsa de dragoste față de Dumnezeu. Uitați-vă cum începe cartea Maleahi. V-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? V-am iubit și văd că dacă vă iubesc, în loc să mă iubiți, voi mi-întoarce spatele. Și încă mai întrebați și spuneți, Doamne, dar defineșteți termenii, nu înțeleg, cum adică noi nu te iubim? Sau cu ce ne-a iubit? Lipsa de dragoste pentru Dumnezeu. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, se uită la cele 7 biserici în Asia Mică. Și prima biserică la care vorbește este biserica din Efes. Și primul păcat pe care îl atacă Iisus Hristos în Apocalipsa, știți care este? Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Același păcat în biserică, același păcat primul la poporul Israel. De secole întregi, israeliții spuneau, Shema Israel, ascultă Israele. Shema Israel, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Ca niște roboți, ca niște papagali vorbeau. Dar Dumnezeu se uită la ei și spune, văd în voi lipsă de dragoste față de mine. Și nu numai că nu mă iubiți, dar m-ai întrebat și spuneți, dar cu ce ne-a iubit? Dar cu ce ne-a iubit? Și Dumnezeu se uită la ei și spune, dar uitați-vă, dintre toate națiunile pământului, Dumnezeu v-a ales pe voi să fiți sămânța aceea specială pe care mi-am pus ochii ca să-mi arăt slava și gloria în voi. Ascultați ce spune Biblia în Deuteronom, capitolul 7. Deuteronom, capitolul 7, Biblia spune așa. Deuteronom 7 cu versetul 8. Versetul 7 chiar. Nu doar că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește. De aceea v-a ales Domnul. Și tu mai întrebi, dar cu ce ne-a iubit? Maleahi vine și spune, uită-te la alegerea specială pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Uită-te că Dumnezeu a pus ochii pe tine și n-a pus pe Asiria sau pe Babilon, n-a pus pe Filistia sau pe Moab. Dumnezeu a pus ochii pe tine. Pur și simplu Dumnezeu a ales să te iubească. Și tu mai întrebi, dar cu ce m-ai iubit, Doamne? Mai ești obraznic și mai pui întrebări de genul acesta? Și Domnul spune lui Iacov și spune, nu este Esau frate cu Iacov? Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. Dumnezeu vine și spune, uită-te că erați doi frați. Doi frați în pânteșile maicii voastre. Esau era primul întâi născut. El trebuia să ia toate binecuvântările. Dar uite că eu ți-am dat ție toate binecuvântările și pe tine te-am iubit. Și am schimbat binecuvântările și ți le-am dat ție. Iar pe fratele tău, spune Biblia, l-am urât. Vei spune, dar cum poate Dumnezeu să urască? Mie nu-mi greu să răspund la întrebarea asta, pentru că e ceva normal ca Dumnezeu să urască ceea ce este contrar naturii Lui. E ceva natural ca Dumnezeu să respingă tot ceea ce este nu este asemenea Lui. Mie-mi greu să răspund la întrebarea, cum poate Dumnezeu să iubească un om ca Iacov, un înșelător? Cum poate Dumnezeu să mă iubească? Mi-e greu să explic dragostea Lui, nu ura Lui. Dragostea e greu să o explici. De aceea nici nu voi încerca să explic dragostea Lui, pentru că dragostea Lui pot să o experimentez. Și Dumnezeu se uită la Iacov și spune, nu vezi cât de mult te-am binecuvântat? Nu vezi că pe fratele tău, zice Biblia, l-am urât și pe tine te-am iubit? Acum să nu înțelegeți că e o ură de aia că te urăsc cu o ură veșnică. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, uită-te cât de mult te-am binecuvântat pe tine. Te-am binecuvântat atât de mult încât în comparație cu El, ăla e ca urât, ăla pare a fi urât. Exact cum Domnul Iisus a spus la un moment dat, a zis, dacă vrei să vii după mine, să urăști pe tatăl tău și pe mama ta, pentru că dacă iubești mai mult pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu ești vrednic de mine. Adică tu trebuie să mă iubești așa de mult încât în comparație cu iubirea care o ai pentru mine, maică ta să fie ca și cum ar fi urâtă. Asta este sensul. Și Dumnezeu se uită și spune, Iacove, tu n-ai văzut lucrul ăsta? Tu nu vezi, Iacove, cât de mult te-am iubit? Ești mântuit în scara blocului, în satul de unde vii poate. Aceeași predică au auzit-o 2-3 oameni. Ați fost expuși la același mesaj. Tu ești în casa lui Dumnezeu și celălalt nu-i. Harul lui Dumnezeu te-a atras. Nimeni nu vine la tată dacă nu-l atrage fiul. Te-a atras tatăl într-un mod extraordinar. Și Dumnezeu vine și spune, tu nu vezi? Nu vezi? Tu chiar ești orb și nu vezi că harul meu a lucrat în viața ta? Și că în viața fratelui tău, prin împietrirea lui, n-a lucrat? Tu nu vezi cât de mult te-am binecuvântat? Ba mai mult, Dumnezeu continuă și spune, uită-te la fratele tău. Amândoi ați trecut prin invazia Babilonului. Babilonul v-a luat pe amândoi. Dar uite-te că cu fratele tău m-am judecat și niciodată n-a mai fost un popor, l-am șters de pe hartă. Și uite-te la tine, cu tine nu m-am judecat, pe tine te-am disciplinat, pe tine te-am readus înapoi, ți-am scos oameni care să rezidească, ți-am scos oameni care să facă înapoi lucrarea mea. Ei sunt, spune Biblia, o țară pustiită, o țară a răutății. Tu ești numit o țară sfântă, spune Biblia. Și mai spui cu ce m-ai iubit, dar tu chiar nu vezi cât de mult te iubesc? Tu nu vezi că ai trecut prin încercări grozave, tu ai rămas în picioare și fratele tău a căzut? Tu nu vezi harul ăsta? Mai pui întrebarea asta, mai faci pe gică contra și nu ești mulțumit cât de mult te-am iubit? Unde e inima ta? Chiar ești orb la dragostea mea? De ce nu mă iubești? Este un tată care dă binecuvântări și se vede jignit și dezonorat. Și acest Dumnezeu care se vede dezonorat îi cheamă pe Israel înapoi la iubire. Pentru că cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Și cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu atunci cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Uită-te în anul ăsta, frate și soră. Tu ai experimentat dragostea lui Dumnezeu? Și dacă ai experimentat-o, îți mai mârâie inima? Poate ești aici și îți mârâie inima împotriva lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Alții au trecut prin aceleași încercări și și-au pus treangul în gât. Tu ai trecut poate prin încercări mai mari, prin invazia Babilonului, a celui rău puternice și iată-te în casa lui Dumnezeu. Poți să spui, Doamne, mare ești, Doamne. Pe mine m-ai disciplinat, Doamne, pe celălalt l-ai judecat. Doamne, ești un Dumnezeu atât de bun, Doamne, și atât de mare, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Biblia vine și spune, dar tu nu ai ochi să vezi lucrul ăsta, tu nu vezi diferența asta? Ba mai mult, Biblia vine și spune, dar uite-te, zice, ce ți-a mai făcut? Spune Biblia, vei spune, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Ți-am dat privilegiu să mă mărturisești. Ți-am dat privilegiu să te dai mare cu mine. Ți-am dat daruri spirituale și ți-am deschis granițele ca să te dai mare cu mine. Te-a făcut Dumnezeu un martor al lui și te-a făcut copil al lui Dumnezeu. În această seară să fii mulțumitor înaintea lui Dumnezeu pentru dragostea lui, slăvit să fie Dumnezeu. Hai să ne întrebăm în anul ăsta 2014. Ai ars mai mult pentru Dumnezeu decât în urmă cu 5 ani? Îl iubești pe Dumnezeu la un nivel mult, mult mai puternic? Sau ești tot acolo? Cu ce, Doamne? Bine acum. Nu ars pentru Dumnezeu. Dacă ești aici un om care îți mâre inima și nu vezi și ești orb la binecuvântările lui Dumnezeu, mă rog ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii și inima și să vezi atâtea binecuvântări și să spui, Doamne, vreau să te iubesc, Doamne, mai mult ca orice. Vreau să te iubesc mai mult decât casa, Doamne, decât mașina, decât conturile, mai mult decât soția, copiii. Vreau să fiu un om îndrăgostit de tine. Deschide ochii inimii, fă să-mi cadă solzii de pe ochi, să mă pot îndrăgosti de tine. Primul păcat pe care l-a atacat Dumnezeu la poporul său, formalist, care avea religie, dar n-avea puterea lui Dumnezeu, a fost lipsa de dragoste de Dumnezeu. Lipsa de dragoste de Dumnezeu. Și acest păcat este un păcat care lovește bisericile. Formalismul acesta în care facem lucrarea lui Dumnezeu, dar parcă motivația este așa de slabă a dragostei lui Dumnezeu, a unei flăcări care să fie în inima noastră. Doamne, mărește-ne dragostea față de tine. Pentru că Biblia spune zile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci, dar de ce? Că zile din urmă nu, din pricina mulțirii fără de lege. Noi o facem să răcească. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim. Al doilea păcat, împotriva căruia Maleahi strigă, Dumnezeu prin Maleahi, este lipsa nu numai de dragoste, le-am pus cu D toate, nu numai lipsa de dragoste, lipsa de dăruire în slujire. Și în mod special de la capitolul 1 cu 6 până la 2 cu 9, Dumnezeu se adresează preoților. Preoți care trebuiau să aibă viața exemplară, o viață integră, o viață care să cinstească, să slăvească numele Dumnezeu. Erau niște preoți care făceau lucrarea lui Dumnezeu doar să fie făcută. Și spune Biblia că preoții în acea vreme își făceau ei treaba, mergeau ei la locul lor de slujire. Dar spune Biblia, aduceau la casa lui Dumnezeu, aduceau la masa, la altarul lui Dumnezeu, jertfe oarbe, șchioape, betege, jertfe care nu erau acceptate în planul lui Dumnezeu. Pentru că toate jertfele vorbeau despre cel care avea să vină, mielul fără cusur. De aceea jertfele care trebuiau aduse la poporul lui Dumnezeu trebuia să fie jertfe fără cusur, că reprezentau pe Hristos. Dar oamenii ăștia acceptau orice fel de jertfă, doar să aibă mâncare acasă. Ei se uitau la slujirea lor nu ca la o chemare specială, se uitau la slujirea lor ca la un job, să iasă banul, frate. Lasă, vină oricum jertfa, facem oricum jertfa. Ce importanță mai are? Adu, frate, acolo jertfa, facem noi cumva. Și Dumnezeu vine și se judecă cu preoții, se judecă cu oamenii care vin la închinare, cu o închinare slabă, cu vite, defecte și nu cu o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să traduc astăzi pentru casa lui Dumnezeu, este următorul lucru. Cumperi la pruncul tău celular de 7 milioane, 15 milioane. iPhone, Samsung S4, HD Full, HTC. Dai pe el 7-10 milioane, că e idolul tău, nu? E normal, așa-i? Și când ar trebui să ajungi o familie săracă, sau să dai pentru slava lui Dumnezeu, când trece colecta, ține și tu, Doamne, un leu. Aduci jertfă, oarbă, pe teagă. Deci Biblia, dar așa mă tratezi tu pe mine? Nu-i asta rușine? Pentru coafura ta când vii la biserică, dai 50-100 de lei pe săptămână numai ca să ai coafură. Ok, nu-i problem, fă-ți. Dar când trece colecta, na, Doamne, și ți-i dai lei. Dar când e vorba de tine, știi să te cadorisești într-un an de zile cu milioane de lei, dacă e cazul, numai să fii tu bine. Pentru gelurile alea pe care le pui pe unghie și cu toate formele, dai 60 de lei dacă e cazul, așa-i? Dacă ar trebui să dai Domnului sau unui om sărac, așa te uiți la el? Când e vorba de Dumnezeu, ești așa de zgârcit. Dar faci lucrarea lui Dumnezeu, așa, facem să fie făcut. Și Dumnezeu spre Biblia se mânie, de ce? Pentru că nu-i dăruire în slujire. Și dacă Dumnezeu nu vede dăruire, spune Biblia, du-te de la guvernatorul tău. Tratează-l pe guvernatorul tău. Va primi el oare jertfa aceea? Nu e o rușine, frați și surori, ca noi să ne împodobim extraordinar și când e vorba de slava lui Dumnezeu, să dăm Domnului, să punem așa în scârbă, să punem acolo doar să fie dat, nu este o rușine? Și Dumnezeu vine și spune, mă simt dezonorat. Și spune Biblia că eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. De aceea Dumnezeu vine și spune în capitolul 1:10, cine din voi va închide porțile? Cine se va duce la templu ca să închidă templul și să nu mai aduce jertfe? Nu-mi trebă jertfe de astea. Nu-mi trebă profesionalism. Vreau să văd viață curată și apoi profesionalism. Dumnezeu caută un om și spune, închideți ușile bisericii, cu alte cuvinte. Că văd că jertfa care o aduceți, nu o aduceți cum trebuie înaintea mea. O aduceți să fie adusă. Dar văd când e vorba de mine, sunteți așa de lăsător. Nu postești pentru cântarea care o cânti. Nu te rogi pentru predica care o faci. Nu stai înaintea lui Dumnezeu. O faci să fie făcută. Dacă ai merge la locul de muncă și te-ai pregăti așa, cum te pregătești pentru lucrarea Domnului? De mult ai fi concediat. Da, în casa lui Dumnezeu, frate, se poate. Hai, vedeam noi. Asta îi zice Biblia, o vită oarbă. Eu sunt Dumnezeu mare, spune Biblia. Și numele Lui este sfânt, slăvit să fie Dumnezeu. Acest Dumnezeu care e sfânt, Biblia spune, El nu se lasă bajocorit. Mai bine spuneți cheile și lacătul pe biserici, puneți o cruce neagră, cum spunea Spurgeon, și rugați-vă, Doamne, ai milă de noi. Ori aducem o închinare plăcută, ori nu aduci, că Dumnezeu merită tot ce e mai bun, slăvit să fie Dumnezeu. Uite-te, frate și soră, în anul ăsta, cum ai făcut lucrarea lui Dumnezeu? Ai făcut-o cu băgare de seamă? Ai făcut-o cu dăruire înaintea lui Dumnezeu? Să ai dat, Domnule, așa roșcovele tale, fii acum. Dar pentru tine, frate, tu ai fost Dumnezeul tău. Asta e o rușine pentru poporul lui Dumnezeu. Asta e o rușine pentru că Dumnezeul nostru este un împărat mare, slăvit să fie Dumnezeu. Dar mai este un alt lucru cu privire la preoți. În vremea aceea, preoții trăiau de la altar. Și familiile lor se hrăneau de unde? De la altar. Carnea care aveau în casă era de la altar. Criza era mare, bani puțini, taxe mari. Și ce au oamenii ăștia? Să fie frigiderul plin, frate. Ia-să banul, lasă acum. Ce importanță are? Oricum, oamenii evlavioși sunt puțini, dacă m-aș lua după ei, n-aș mânca o săptămână, care se aducă numai jertfe bune. Atunci acceptăm, Domne, așa, acceptăm și pe ăla și lasă fie acolo, că doar trebuie să am la familie, money, money. Trebuie, Domne, să mănânc, eu de aici mă hrănesc, ce să fac? Mai compromit acum lucrurile, că așa, e ok. Și ascultați ce spune Biblia. Ascultați ce spune Biblia 2:2. Dacă nu veți asculta și nu vă veți pune pe inimă ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul, mă voi judeca cu voi și voi blestema binecuvântările voastre. Dar de ce? Ascultați ce zice Biblia. Voi v-ați abătut din cale, preoților. Ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul meu cu Levi. De aceea și eu voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor. Pentru că n-ați păzit căile mele și căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Când e vorbă să câștigi încă un prieten favoritism. Poate bani sau nu știu ce. Măcar că știi care e voia lui Dumnezeu. Numai ca să ai frigiderul sau să ai o reputație bună. Le întorci tu cumva. Și zice Dumnezeu, așa mă tratezi tu pe mine? Tu știi cu cine ai de-a face? Zice Biblia, dacă mă tratezi așa, te voi trata ca pe un gunoi, spune Biblia. Uitați-vă în capitolul 2 cu versetul 3. Vă voi nimici sămânța și voi arunca balega în față. Vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți. Nu mă cinstești pe mine? Te voi trata ca pe un gunoi, pentru că atunci când tălmăcești legea, te uiți la fața oamenilor. Ăla-i neancul ăla, ăla-i așa, ăla-i așa, lasă frate, ori banul, ori reputația, ori prietenii câștigate. Și așa faci tu slujirea mea, spune Domnul. Nu ți-e rușine? Nu ți-e rușine? Deci Biblia, veți fi scoși afară din slujbă, voi cuvintele voastre. Și vă voi înjosi în fața întregului popor. Deci uite-te la Levi, care e un sol al Domnului oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ veșnic, legea adevărului era în gura lui, nu s-a găsit nimic nelegii pe buzele lui, a umblat cu mine în pace și neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău, că este un sol al Domnului oștirilor. Doamne, ai milă de noi, predicatorii, Doamne. Pune noi frică de tine, Doamne, și fă-ne un Levi în generația asta. Fă niște soli ai tăi, Doamne, care să nu ne uităm că ăla-i prieten, ăla-i bogat, ăla-i sărac, ăla-i mama, ăla-i tata. Nu, Doamne, e cuvântul tău, Doamne. Pentru că dacă calc legea ta, Doamne, tu mă vei înjosi, Doamne, în fața întregului popor. În anul acesta, în luna martie, aici în Oradea, un păstor, la subsolul unei biserici, a oficiat o căsătorie între o israelită și un filistean. Ea botezată, în casa Domnului. El, nepocăit, n-avea el treabă cu pocăința. Argumentul lui a fost următorul. Eu îți fac căsătoria asta, că mi-ai promis că după nuntă te botez. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Spuneți-mi. N-aveți curaj. Deci Biblia în felul următor. Să nu vă înjugați la un jug cu cei necredincioși. E clar, așa-i? Dacă o să câștig prieten, sau favor, sau bani, sau mai știu ce, alte gunoaie, când e vorba de legea lui Dumnezeu, șugu, spune Biblia, pentru că faci lucrurile astea. Pentru că te uiți la așa ceva. Și gândiți-vă că ăsta e ultimul mesaj pe care Dumnezeu îl spune, în loc să fie unul de mângâiere, Dumnezeu e ultimul mesaj. Așa cum în seara asta este ultima duminică. Și Dumnezeu îți vine și spune, pentru că te-ai uitat la asta, zice Biblia, recolta ta va fi praf. Și acum ascultați, spune Biblia, vă voi nimici sămânța, auzi? Sămânța, recolta, dar de ce să nu recunoaștem că mulți teologi și comentatori cred și nu trebuie să știi comentarii, trebuie să te uiți cu ochii Duhului. Sămânța, copiii tăi, zice Biblia, vă voi nimici, voi arunca blestemul în sămânța voastră. Mă voi judeca cu voi prin copiii voștri. Și dacă n-ai copii, e o durere, dacă ai copii și merg în lume și te calcă pe inimă în fiecare zi, cred că asta e mai grav. Și Dumnezeu spune, pentru că n-ai avut pe inimă porunca mea, n-ai avut pe inimă, mă voi judeca cu copiii tăi, mă voi judeca cu familia ta. M-a rugat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Dumnezeule, am zis, Doamne, am 3 copii, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeule, niciodată să mă compromit, Doamne. Nu lăsa, Doamne, niciodată cuvântul Tău, Doamne, să fie minciună în gura mea, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să rămân lângă Tine, Doamne. Promisiunile mari, dar terorizarea pe care o duce Dumnezeu, teroarea care o duce Dumnezeu, este grozavă. Ascultați ce spune Biblia în Ieremia 17, versetul 4. Și am zis, Doamne, nu lăsa niciodată lucrul ăsta să se întâmple în viața mea. Zice Biblia așa, din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dăduse. Ai văzut vreodată versetul ăsta? Din vina ta, n-ai tranșat lucrurile cum trebuie după Biblie. Ai dat cu șugul, n-ai avut coloană. Și pentru că ai fost un om slab și ți-au plăcut banii sau favoritismele sau prietenii, din vina ta, sămânța ta, îți vei pierde moștenirea. A zis, Doamne, nu lăsa niciodată asta să se întâmple. Amin, frați și surori? Ascultați ce spune Biblia în Proverbe. Proverbe, capitolul 14, cu versetul 26. Spune Biblia așa, 14 cu 26. Cine se teme de Domnul, are un sprijin tare în el. Și copiii lui, zice stare, au un loc de adăpost la el. Eu cred din toată inima mea cuvântul ăsta. Eu cred că dacă eu și soția mea mă tem de Dumnezeu, oricât de mult ar lua-o pe arătură, Dumnezeu va spune despre Iosua, Hadasa și Abigail, din pricina tatălui său Avram, Isaac și Iacov, nu te nimicesc, mă. M-ai luat-o pe arătură, dar mă, tai cât a fost un om sfânt, mă. De aceea nu te nimicesc. Vei găsi un loc de adăpost în momentele de criză. Când va veni să faci tot felul de mai știu ce. Va fi acolo ceva, nu pentru că tu ești grozav. La altul Dumnezeu nu-i dă. Dar ai avut pe cineva. Dumnezeu crede nepotisme. Și dacă vrei un motiv pentru care să te sfințești, gândește-te la copiii tăi și sfințește-te. Ca Dumnezeu să poată să aibă milă. Slăvit să fie Dumnezeu. Să spunem ca și David, voi umbla cu o inimă neprihănită în mijlocul casei tale, Doamne. Și în mijlocul casei mele, binecuvântat și proslăvit să fie Dumnezeu. Doamne, dă-ne familii puternice, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să stăm lângă Tine și lângă cuvântul Tău. Primul păcat pe care Dumnezeu îl atacă este acest păcat al lipsei de dragoste. Sursa tuturor păcatelor, dacă n-ai dragoste, n-ai nimic. Al doilea păcat este lipsa de dăruire în slujire, formalism, interese, banul. Dumnezeu lor e pântecele, de aceea sfârșitul lor va fi pierzarea, spune Biblia în Filipeni, capitolul 3. Al treilea păcat pe care Dumnezeu îl atacă în ultimul mesaj pe care l-a avut pentru poporul Israel înainte de o tăcere de 400 de ani, după cum e ultima duminică în anul acesta, al treilea păcat pe care Dumnezeu îl atacă este lipsa de devotament în căsătorie. Spune Biblia, voi umpleți altarul meu cu lacrimi și plânsete și gemese, așa încât el nu mai caută la darurile voastre. Dar de ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Măcar că acum este tovarășa și nevasta ta cu care a încheiat legământ. Urăți despărțirea în căsătorie și pe cel ce își acoperă haina cu violență. În vremea aceea, oamenii ăștia care au venit din robie s-au întors la Dumnezeu și când s-au întors la Dumnezeu înapoi în țară, în loc să rămână lângă nevastă sa, poate era mai deformat după 3, 4, 5 nașteri, au zis, asta nu-i mai. Și au vrut carne proaspătă. Și ce-au făcut? S-au dus în Filistia. Și-au văzut acolo o puicuță așa de 18-20 de ani. Și-au zis, bă, am 50 de ani. Ce doamne eu acolo, frate? Și s-au dus și ce făcea? Își alunga soția de acasă. S-au divorțat sau alunga. Și își lua una care nu era nici a lui și nu era nici din poporul lui Dumnezeu. Și apoi veneau ca niște farisei și zicea, Doamne, altarul tău, ai milă, Doamne, de unde-ți promisiunile tale? Unde să fie? Îți sunt legământ, dar tu ai călcat legământul, ce te-o plângi? Doamne! Și zice Biblia, am fost martor între tine și nevastă în tinerețea ta, care acum nu ești credincios. Vedeți, noi astăzi când cerem pe cineva în căsătorie, dăm inel de logodnă. Asta e un semn că ai cerut-o. În vremea aceea în Palestina nu se dădea inele. În vremea aceea se punea colțul hainei, puneai haina după ea ca un semn de protecție, de iubire, de atașament față de ea. Și spune Biblia, dar acum zice Biblia, zice, văd că tu îți acoperi haina nu cu dragoste, ci cu violență. Văd că acum ești violent. Văd că acum o abuzezi fizic, verbal. Patru matrimonial care trebuia să fie un loc al dragostei este un loc al abuzului, al violenței domestice. Și apoi mai vii și te rogi? Rugăciunile tale nu mai sunt ascultate. Termină cu chestia asta. Termină cu rugăciunea, îți surd la așa ceva. Repară relația cu soția sau cu soțul tău. În anul acesta, frați și surori, haide să ne întrebăm fiecare dintre noi. Cum am comportat cu soția sau cu soțul meu? Ți-ai înșelat nevasta anul ăsta? Ți-ai înșelat-o? Sau l-ai înșelat? Și vin casa lui Dumnezeu? Ai abuzat-o verbal? Ai fost violent? În loc să ai o haină dragoste, ți-ai acoperit acum cu o haină violenței? Și mai faci pe durul și pe sfântul? Uită-te, în anul acesta, cum a fost relația cu soția ta sau cu soțul tău? Ai fost credincios neveste din tinerețea ta? O, poate nu te-ai dus cu alta. Dar știți care este o nouă metodă prin care, mă refer la oamenii căsătoriți, prin care își înșală nevasta? Vă spun cum. Au internet acasă sau pe celular și toată ziua pe pornografie. Ei sunt căsătoriți, divorțați, emoțional sunt de mult sau sub același acoperiș, dar îți rog pornografie pe internet și sunt căsătoriți. Și zice Biblia în felul următor, zice Biblia, lua seama fiecare în mintea voastră, nu numai cu trupul, mintea ta. Uită-te anul ăsta, te uită la pornografie. Ca bărbat căsătorit mă refer, nu mă refer la cei necăsătoriți. O cinstești pe nevasta ta în mintea ta? Pentru că dacă nu o cinstești, spune Biblia în felul următor, la noi e o traducere bună, Cornelescu o traduce foarte bine, e ca și King James în engleză. El zice așa, zice, eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, și pe cel ce își acopere haina cu sâlnicie. Deci numai că divorțul urăște Dumnezeu, dar Dumnezeu urăște și violența în familie și sâlnicia. Dar să știți că e un text foarte greu de tradus în limba ebraică și dacă, literal, înseamnă așa, dacă îți urăști nevasta și o alungi de la tine, atunci eu, Domnul, mă voi îmbrăca, spune Maleahi, eu, Domnul, mă voi îmbrăca într-o haină violenței și voi lupta împotriva ta. Deci aici spune, urăți despărțirea în căsătorie și violența care o ai, abuzul verbal, fizic, care l-ai în familie. Dar o traduce mai cu acuratețe, spune, dacă îți alungi nevasta, dacă divorțezi de nevasta ta, atunci eu, Domnul, mă voi îmbrăca într-o haină a violenței și voi lupta împotriva ta. Și grozav lucru este să cază mâinile lui Dumnezeu. Zilele trecute eram cu un frate în mașină și îmi spunea că soția lui a fost paralizată vreo 10 ani de zile. Și eu foarte curios am zis, frate, da, era cu Pampers? Și el zice, da, era cu Pampers. Și eu, curios, dar a schimbat-o? Vreodată. Și zice, oh, da, am schimbat-o de multe ori. Dar odată, zice, așa m-am enervat pe ea. Era cu lipsa mare până sus. S-a trebuit să o spăl. Și eram așa de nervos și așa de mânios și pe Dumnezeu. Și am spus în felul următor, dacă știam că o să ajunge așa, mai bine îmi luam o curvă. Femeia a murit până la urmă, probabil și de inima rea, inima neagră. Zice, frate Gabi, și știi ce s-a întâmplat? După ce a murit la un an de zile, m-am recăstorit. Și am dat o femeie care era botezată cu Duhul Sfânt și halili și na-na-na. Și era o curvă penală. Exact ceea ce mi-am dorit și ce am spus la nervi, aia mi-a dat Dumnezeu. În momentul ăla am înghețat cu mâna pe volan și am zis, Doamne, păzește-ne, Doamne. Și m-am gândit, dacă omul ăla își cerea iertare, i-am cerut voie, fără să dau numele, i-am cerut voie să spun așa ceva. Am zis, dacă omul ăla se punea pe genunchi și spunea, iartă-mă, dragă, iartă-mă, dacă se prăbușa, ca înaintea lui Dumnezeu, să-și ceară iertare pentru ticăloșia aceea. Am zis, cred că Dumnezeu ar fi spulberat blestemul care și l-a cerut el însuși cu gura lui. Uite-te, în anul ăsta ți-ai abuzat verbal soția? Și dacă ai făcut-o, te-ai plecat înaintea ei să spui, iartă-mă! Ai bătut-o fizic! Ai fost plin de violență! La sfârșit de an, ultimul mesaj pe care Dumnezeu l-are la Israel este un mesaj în care Dumnezeu își cere poporul, își cere poporului socoteală. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea familii puternice. Și dacă în anul ăsta ți-ai abuzat verbal soția sau fizic, să fie un an în care să te pocăiești înaintea Domnului. Să spune, Doamne, iartă-mă, Doamne. Iartă-mă, Doamne. Nu intra la judecată cu robul Tău, Doamne, că nici un om viu nu poate să stea în picioare înaintea Ta. Ai milă, Doamne. Iartă-mă, curăță-mă. Cereți iertare soției Tale în seara asta. Soțului Tău dacă ai greșit. Ca nu cumva Dumnezeu să se îmbrace într-o haină a violenței și să se judece cu tine. Al patrulea păcat cu care Dumnezeu s-a judecat a fost lipsa de dărnicie. Deci, cu ce mă înșelați, zice Biblia? Cu dărnicia voastră. Dărnicia voastră. Oamenii trebuiau să aducă 10% și pe lângă aia 10% trebuia să mai aducă și încă 20%, o cincime din 10% să fie sigur că nu îl înșală pe Dumnezeu. Dar oamenii ăștia numai pretenții aveau. Și Dumnezeu zice, dar m-ați înșelat. Mă simt un împărat jignit, dezonorat. M-ați înșelat cu zeciuielile voastre. Hai să ne întrebăm la sfârșit de an. Ți-ai dat partea Domnului? Ți-ai dat partea Domnului. Ai dat pentru tine și pentru mașina ta și pentru că ai băgat. Bine ai făcut. Ok, nu-i problemă. Dar partea Domnului, ai dat-o? Frate, noi suntem sub nou legământ. Și nou legământ, fiecare să dea cât a hotărât în inima lui. Amin, eu cred. Dar dacă e sub har și nu sub lege, atunci harul este mult mai pretențios ca și legea. Și harul începe de la lege în sus. Măcar 10%. Să dai Domnului. Să dai Domnului din toată inima ta. Dacă l-ai înșelat pe Domnul și n-ai fost gata să dăruiești, să fie o seară în care să spui, Doamne, ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc. Din clasa 10 am dat zeciuiala. Și vreau să vă spun, sunt căsătorie de 4 ani, am 3 copii, dar n-am sponsor. Vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a purtat de grijă extraordinar. Și nu fac asta ca să-mi dea Dumnezeu, ci fac asta pentru că pur și simplu El a spus-o din loialitate față de cuvântul Său și funcționează. Și Dumnezeu promite că va deschide săgazurile cerului. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Și dacă îl vei crede, vei vedea că Dumnezeu va interveni, slăvit să fie Dumnezeu. Și ultimul lucru, ultimul păcat, împotriva căruia Dumnezeu strigă, nu este doar lipsa de dragoste, de dăruire în slujire, de devotament în căsătorie, de lipsă de dărnicie pentru slujba Lui, pentru casa Lui, ci este lipsa de dreptate în vorbire. Și Biblia de 7 ori spune Maleahi, dar cu ce nu te-am iubit? Dar cu ce te-am furat? Dar cu ce te-am înșelat? Totdeauna aveau ceva de spus, dar spune Biblia, cel mai greu cuvânt a fost următorul. Ascultați ce spune versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și mai întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Și care a fost cuvântul ăla aspru? A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Ce rost, Domnule? Uite, la rău îi merge bine. Așa ești tu, dragoste? Degeaba. Asta e un cuvânt foarte greu pe care Dumnezeu îl urăște. El nu vrea să fie în gura noastră. Ascultați ce spune Mica la capitolul 2. Mica la capitolul 2 spune Biblia în felul următor. Mica, capitolul 2 cu versetul 7, spune Biblia așa. Este Domnul atât de grab din la mânie casa lui Iacov? Acesta este felul lui de a lucra? Da, cuvintele mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire. În anul ăsta, dacă am fost nemulțumiți de soarta noastră și am spus, Doamne, dar parcă e degeaba totul, să fie un an în care se spune, Doamne, curățește buzele mele, Doamne. Doamne, ia cărbunele aprins, Doamne Dumnezeule, și sfințește buzele mele și inima mea. Și ajută-mă, Doamne, să fiu mulțumitor. Dar spune Biblia că în acea generație de oameni care totdeauna erau gică contra la tot ce zicea Dumnezeu, exista acolo o rămășiță sfântă. Cei ce se tem de Domnul, ăștia au vorbit unul cu altul încet. Și zice Biblia că o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de el. Ei vor fi ai mei, cei care au spus, chiar dacă nu înțelegem, de ce e greu și totuși rămânem pocăit. Știm că iată, vine solul lui Dumnezeu. Va veni o zi a răsplătirii și în ziua aceea răsplătirii, atunci se va vedea deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Atunci se va vedea deosebirea. Poate ești sub grea povară, poate spui, Doamne, dar unde ești, Doamne Dumnezeule? Așteaptă, așteaptă să intervine Dumnezeu. Și vei vedea în ziua aceea mare că cei răi, spune Biblia, vor fi ca miriștea, dar cei neprihăniți vor străluci ca soarele. Îți va da Dumnezeu bucuria unui visel care iese din graj, vei sări ca viței din graj, spune Biblia, și vei călca în picioare pe cei răi. Atunci se va vedea deosebirea. Poate acum nu o vezi. Poate acum parcă ești apăsat și la rău. La rău îi merge bine. Dar spune Biblia, așteaptă. Versetul 3, 1. Voi trimite pe solul meu, capitolul 3. Va veni Domnul a doua oară și El va face dreptate tuturor celor care se tem de El. Și atunci se va vedea deosebirea dintre cel neprihănit și dintre cel rău. Seara asta să fie o seară în care se spune, Doamne, curățește, Doamne, buzele mele, Doamne. Dacă a fost în anul ăsta vorbe nelegiuite, Doamne, curățește-mă. Ultimul mesaj pe care Dumnezeu l-a avut la poporul Israel, într-un mod profetic, înainte de o tăcere de 400 de ani, a fost un mesaj, am spune noi, dur, care se termină chiar cu cuvântul blestem, care Dumnezeu vine și spune, pocăiește de aceste 5 deuri, pocăiește-te de păcatele acestea, ca să te pot binecuvânta. Poate în seara asta vezi că ai falimentat în unul sau în două puncte, parcă nu mai știi ce să faci, poate te simți apăsat, dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu ne cheamă astăzi, așa cum spune versetul Maleahii capitolul 1 cu versetul 9, spune așa: și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Asta trebuie să fie rugăciunea noastră în seara asta. Și acum, Doamne, uite-te la noi, uite-te la falimentele noastre, uite-te unde am falimentat și la sfârșit de an, Doamne, Doamne, ne rugăm să ai milă de noi, Doamne. Ne rugăm să te înduri de noi, Doamne, să ne curățești, Doamne, să aducem daruri neprihănite înaintea Ta, Doamne, să știm să stăm sub povară, dar să nu cârtim. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. În urmă cu multe secole, secolul 17 spre 18, a fost un mare om al lui Dumnezeu pe nume George Whitefield. George Whitefield predica într-un mod extraordinar. Și a plecat la acea evanghelizare un tânăr de 17 ani pe nume Robin Robinson. Și Robin Robinson s-a dus ca să-l ia la zeflemea, să-l ia peste picior pe marele predicator, să-și bată joc de el. Dar când George Whitefield și-a deschis gura, Dumnezeu i-a captat atenția și l-a mântuit pe acest Robin Robinson. La 5 ani de zile distanță, Robin Robinson a ajuns să fie păstor într-o mare biserică în Londra și a compus imnuri extraordinare și a îmbogățit imnologia creștină într-un mod formidabil. Corurile cântă și astăzi cântările lui. Dar a avut un moment de neveghere și omul acesta a căzut în păcat și și-a pierdut bucuria mântuirii, și-a pierdut slujirea, și-a pierdut totul. Era în apăsare, într-o stare de depresie spirituală. La un moment dat spunea Robin Robinson, mă duceam cu trenul și am intrat în compartiment și era acolo o bătrânică simpatică și s-a uitat la mine și a început să mă evanghelizeze, nu știa că eu am fost păstor. Și a început cu pasiune să-mi vorbească de Domnul. Și atunci mi-am deschis și eu inima și i-am spus și eu că știam. Bătrânica și-a dat seama că parcă știe și omul ăsta ceva. Și bătrânica s-a uitat la el și a zis, Domnule Robinson, nu știa că e păstor. Deci, pot să vă cânt o cântare, o strofă de cântare? Și Robin Robinson zice, puteți. Dă-mi Alina, te rog, re major. Hai să ne ridicăm în picioare.